Soliqlarni soddalashtirish reytingi bo'yicha Markaziy Osiyo davlatlari orasida Qozog'iston 39-chi o'rinni, Qirg'iziston 150-chi o'rinni, Tojikiston 165-chi o'rinni egalladi. O'zbekistonga esa bu reytingda 154-chi o'rin nasib qildi. Tadbirkorlar so'nggi yillarda O'zbekiston soliq tizimida bir qancha o'zgarishlar bo'lganligini, bundan 10 yil ilgarigi davrga nisbatan ancha soddalashganini aytadi. Toshkentdagi soliqlar bo'yicha maslahat beruvchi Mansurov Tax Consulting mas'uliyati cheklangan jamiyati direktori Botirjon Mansurovning ozodlikka aytishicha, so'nggi 5 yil orasida kichik biznes bilan shug'ullanuvchi tadbirkorlar uchun yagona soliq to'lovi miqdori 2 barobar pastga tushdi.
Bizda soddaroq, chunki bizda ko'p narsa bab ochuvchasi bab ko'rinib turibdi. Masalan, Rossiyada asosiy ko'p narsa, masalan, ko'p korxonalar MDS to'laydi. Qo'shimcha qiymat solig'ini. Bizda ko'p korxonalar to'lamaydi bu soliqni. O'zbekistonda hozir kunda o'rta biznes degan qag manaqa ishlatilmaydi, chunki bizda kichik biznes bor va katta biznes bor. Kichik biznes bizda asosan deylik 100 tagacha bo'lgan ishlar kichik biznesga kiradi. Qanchalik daromad ko'rishi hozir kunda farqi yo'q. Qanchalik daromad ko'rishi va ularning mana 2011 yildan boshlab umumiy tushayotgan daromadidan soliq 6%. Bu menimcha Qozog'istonda ham Rossiyada ham bunaqa soliq stavkalari yo'lga qo'yilmagan. Yagona soliq hozir kunda 5-6 yil ichida taxminan 13% dan 6% ga 2 barobar tushdi.
Deydi mas'uliyati cheklangan jamiyat direktori Botirjon Mansurov. Buxorodagi Mo'ynachi 2000 kichik korxonasi direktori Mirsharif Abdullayev ham soliqlar ular uchun juda qulay va sodda qilib belgilanganini aytadi.
Men yuridik shaxs bo'lganim uchun korxona hisoblanaman, 6% to'layman. Bu hech qancha emas. Umumiy abyomni 6% tafsilotlari qiyin emas. Bu soddalashtirilgan soliq tizimi, buni hisoblash uchun juda katta buxgalter hisobchi kerak emasda. O'zingiz ham masalan umumiy daromadingizni bilasiz-ku. Mana shuni 6% shart to'lab qo'yasiz. Soliq tizimidan biron kishi kelib sizni boshingizni og'rita olmaydi. Mana 6% to'langan, mana boshim og'ritmas. Shu ketaveradi. Ana shu to'lab borgan oylarim, yillarim bor-ku. To'laqonli umumiy ish stajiga o'tadi. To'laqonli.
Deydi korxona direktori Mirsharif Abdullayev. Biroq o'zbekistonlik barcha tadbirkorlar ham bunday fikrda emas. Ilgari tadbirkorlik bilan shug'ullangan qashqadaryolik Alisher aka fikricha, soliqchilar mamlakatdagi eng boy qatlamlardan biri hisoblanadi va buning hammasi tadbirkorlarni siqib, suvini chiqarish evaziga.
Soliqchilar nimaning orqasidan tayyorlab yiksa, bunisini tayyorlab qo'ysa, bunisini tayyorlab jip, qayerdan olyapti? Masalan, bitta maoshiga shuncha narsa qilishi mumkinmi? Buni plastik degan narsa chiqdi. Plastika degan narsa chiqdi, plastika nima bo'lganda bu bilasiz to'rt potavr bor bankni kompyuterga tushadi. Shuning uchun do'konlar nomiga umuman savdo bilan shug'ullanadigan plastika savdo qiladigan shoxobchalar hammasi, masalan benzin quyish, gaz quyish, boshqasi hammasi faqatgina xo'ja kursiga yana qabul qilishadi, keyin qolganiga naqd pulga berishadi. Hukumatga ustama 10%, 20%. Mana sizda qayerda daromad yashiradi. Keyin shunaqasidan hammasi unisi ham kelishilgan, birisi ham kelishilgan, hammasi shunaqasidan. Boshqa nima narsasi?
Deydi qashqadaryolik tadbirkor Alisher aka. Uzoq yillar tadbirkorlik bilan shug'ullangan Nurullo Maqsudovning aytishicha, o'zbekistonlik tadbirkorning sof daromadini soliqlardan yashirib faoliyat yuritishi juda ko'p uchraydigan hodisa. Chunki u shunga majbur.
Bizda haligi hammasi, qarang, ber deb kelaveradi, ber deb. Nimaga endi shunaqa ko'proq yashirishga harakat qiladi desa, soliq to'laysiz. Lekin ashuncha yana soliqqa qo'shimcha to'lov tashkilotlari bo'ladi. Bu haligi hisobdan tashqari. O'sha narsa tadbirkorlarning nihoyatda tinkasini quritib yuboradiki, shunaqa bir tekshiruvchilar juda ko'p. SESdan keladi, soliqdan keladi, pajarnidan keladi, keladi. U sizni bir noto'g'ri joyingizni topib turib, "Men yerdim" deb to'g'rilab qo'ying. Buna qilib ishlamang deyilmaydi. Sizni iloji boricha, ya'ni cho'ntagingizni quritishga harakat qilishadi ular. Nimaga mana shunaqa bo'lib ketadi desa, davlat tomonidan fuqarolarni, ya'ni tadbirkorlarni himoya qilishlik, qo'llab-quvvatlashlik umuman nol bizda. Hech qanaqa yo'q. Mana shu narsa qiynab qo'yadi.
Deydi sobiq tadbirkor Nurulla Maqsudov. Buxorolik fermer Ziyodullo Razoqovning aytishicha, hozirgi soliq tizimi o'zbekistonlik fermerlarni juda ham charchatib qo'ydi va bu sohada jiddiy islohot o'tkazilishi lozim.
asosan bizni fermerlar o'zi sindirayotgan mana shu soliqlar sindirayapti, stavkasi juda yuqori. Hisoblab ko'rilgan taqdirda bizni har 100 so'mlik daromadimizga 42 so'm atrofida to'g'ri keladi. Bunda yuzaki qaraganda, lekin aslida ichiga kirib agar buxgalter yoki iqtisodchi bir analiz qilib ko'rsa 42 so'm emas, har 100 so'mga 60-65 so'm atrofida to'g'ri keladi soliq stavkasi. Shu uchun ham xo'jaliklar ancha yiqilib boryapti. Buni shu yil boshlarida o'zimizning tumandan bo'lgan deputatimiz bilan bir yig'ilishda uchrashib qolib suhbatlashgan vaqtda mana shunday talabni qo'ydim deputat oldiga. Mana aytdimki, mana shu narsa eng bizni qiynayotgan narsa 24% soliq, ya'ni yagona ijtimoiy soliqni kamaytirish masalasini bir oliy kengashda ko'taringlar, chunki bu fermerlarni juda yiqityapti, bu ish haqidan ketadi. Biz ish haqqi qancha ko'p bersak shuncha ko'p soliq to'lashga majbur bo'lamiz. Demak, fermerlar ish haqqi tugamaslikka harakat qiladi, ko'proq soliq to'lamaslik uchunda. Shu masalani bir ko'tarib nima qilgan desam, keyin hurmatli deputatimiz aytdilarki, aka dedilar, bu dedilar mani kompetensiyamga kirmaydi dedilar. Shundan keyin ochig'i man bu nima bilan shug'ullanmay tashlab qo'ydim,
deydi buxorolik fermer Ziyodullo Razoqov.